Εξακολουθούμε να παραμένουμε, θα λέγαμε, στο θέμα το μεγάλο των ημερών, το θέμα των υποκλοπών, καθώς στις 12 το μεσημέρι, υπενθυμίζω, ξεκινά η συζήτηση της πρότασης που έχει καταθέσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής για τη σύσταση εξεταστικής των πραγμάτων Επιτροπής της Βουλής, προκειμένου να διερευνήσει αυτή την υπόθεση παραβίαση του απορρίτου των επικοινωνιών του κυρίου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Πάω να συναντήσω τον κύριο Φραγκίσκο Παρασί, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, πρώην βουλευτή βεβαίως εδώ στο Ηράκλειο, για να συζητήσουμε ακριβώς αυτό το θέμα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την ελληνική κοινωνία. Και πριν του πω την καλημέρα, να υπενθυμίσω ότι με βάση και την τελευταία δημοσκόπηση αυτό έχει αποτυπωθεί, θα λέγαμε, και με την άποψη του κόσμου, δηλαδή είδε κάποια από τα ποσοστά της η κυβέρνηση να πέφτουν. Κύριε Παρασί, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Παπαδάκη.
Ευχαριστώ.
Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου, βέβαια, πριν να περάσουμε στο μείζον ζήτημα των υποκλοπών και την πορεία πλέον την κοινοβουλευτική που έχει πάρει το όλο ζήτημα, να σχολιάσω και εγώ με τη σειρά μου το θέμα των αποζημιώσεων των αγροτών. Επιτρέψτε μου λοιπόν ένα λεπτό να απευθύνω και εγώ από την πλευρά μου να δηλώσω την αγωνία όλων μας, έτσι ώστε να ξεπεραστούν κάθε γραφειοκρατική εμπλοκή υπάρχει και κάθε εμπόδιο υπάρχει, προκειμένου να ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών στα μπέλια του νομού Ηρακλείου. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι μέσα στο πλαίσιο το οικονομικό της φετινής χρονιάς, που δυσκόλεψε τρομερά την παραγωγή των αμπελουργών και γενικότερα των αγροτών, το τελειωτικό χτύπημα ήταν αυτό με τις βροχές της προηγούμενης εβδομάδας. Γι' αυτό και ο ΕΛΓΑ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα πρέπει άμεσα, με κάθε τρόπο, να ξεκινήσουν την καταγραφή των ζημιών, έτσι ώστε να έχουμε τις πρώτες εκτιμήσεις τόσο στα επιτραπέζια τα φύλλα όσο και στην σταφίδα, την οποία είχαν απλώσει τέλος πάντων οι αμπελοκαιριαγητές. Νομίζω ότι αυτό χρειάζεται και επιβάλλεται για να γίνει η κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, και από την πλευρά τη δική μας, τόσο ως ΠΑΣΟΚ όσο και εγώ προσωπικά, θέλω να πω ότι στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των αγροτών και των αμπελουργών σε αυτή τη φάση, έτσι ώστε να έχουμε άμεσα απαντήσεις και αποζημιώσεις προφανώς στους αμπελουργούς. Από την πλευρά αυτή λοιπόν να κλείσουμε αυτό το ζήτημα και να πάμε στο μείζον ζήτημα που συζητάμε, το υποκλοπών. Πράγματι ξεκινάει και η συζήτηση να κλείσει ένας πρώτος κύκλος, σύμφωνα με τις αποκαλύψεις που έχουμε γύρω από τις υποκλοπές. Νομίζω ότι έχουν βγει τα πρώτα πολιτικά συμπεράσματα τουλάχιστον, έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε μια κοινοβουλευτική διαδικασία όπως αυτή της Εξεταστικής Επιτροπής, να διερευνηθεί περαιτέρω το σκάνδαλο πλέον, γιατί μπορούμε πλέον να μιλάμε για σκάνδαλο των υποκλοπών, και να αποδοθούν και οι ευθύνες, είτε είναι αυτές πολιτικές, είτε είναι προφανώς και νομικού περιεχομένου, ποινικές ευθύνες δηλαδή, για τα εμπλεκόμενα μέρη, τα οποία συνέτειναν στο να έχουμε αυτό τον ευτελισμό των θεσμών στη χώρα μας, και βέβαια να πλήξουν και το κύρος της χώρας, αλλά και να τρωθεί, να τρωθούν η εικόνα των, και η προστασία των δημοκρατικών δικαιωμάτων των πολιτών και δι πολιτικών αρχηγών όπως του Νίκου Ανδρουλάκη. Και βέβαια να δούμε και σε ποιο πλαίσιο λειτουργούσε η ΕΕΠ μέχρι πρότινος και από εδώ και πέρα, και μια θεσμική εξέλιξή της, έτσι ώστε να προστατεύονται τα δημοκρατικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος ζητά να μάθει την αλήθεια, και πρέπει επιτέλους να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Αυτό το εισπράτεται, θα λέγαμε, και από τις επαφές σας που ξέρω πολύ καλά ότι έχετε με τον κόσμο. Σας εκφράζει δηλαδή την αγωνία αλλά και την στήριξη σε ένα νέο αναγεννημένο ΠΑΣΟΚ, κύριε Παρασίδη.
Κοιτάξτε, αυτό Νομίζω είναι προφανές, άλλωστε και ο Αύγουστος είναι και ένας μήνας ο οποίος γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι ειδήσεις είναι πολύ συγκεκριμένες. Επομένως, μονοπόλησε το ενδιαφέρον των, και μονοπολεί το ενδιαφέρον των πολιτών, και έτσι πρέπει να είναι.
Ναι, ναι.
Διότι μιλάμε για μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση κατάπτωση των, των θεσμών στη χώρα μας. Θα σας έλεγα ότι προς έκπληξη και δική μου θεωρούσα ότι θα πάμε σε μια προεκλογική περίοδο με πολύ συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν κυρίως την οικονομία και την ενεργειακή κρίση, και αυτό είναι πράγματι το μείζον, διότι ο κόσμος ως προτεραιότητα προφανώς έχει το πώς θα τα βγάλει πέρα σε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα όπως έρχεται, και η αγωνία αυτή είναι υπαρκτή. Ωστόσο πρέπει να πω ότι το ζήτημα των υποκλοπών μέσα στον Αύγουστο, τουλάχιστον τις τελευταίες ημέρες, μονοπόλησε το ενδιαφέρον των πολιτών, τουλάχιστον στις επαφές που είχα εγώ. Ναι. Και σε σχέση με, βέβαια, με τις απορίες που είχε όλος ο κόσμος, όπως έχουμε και όλοι μας, για το τι πραγματικά συνέβη. Νομίζω ότι η κυβέρνηση δεν έχει δώσει επαρκείς απαντήσεις στο τι έχει συμβεί. Δεν γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο έχει λειτουργήσει η ΕΕΠ και το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι πρώτη φορά αγγίζει σε αυτό τον βαθμό τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και το κύρος του, ως θεσμό εννοώ, έτσι, αλλά και προσωπικά τον κύριο Μητσοτάκη ως πρόσωπο. Επομένως ήταν ένα ζήτημα το οποίο απασχόλησε και εξακολουθεί να απασχολεί τον κόσμο. Εμείς έχουμε χρέος ως πολιτική δύναμη, πέρα το ότι έχουμε πληγή σε επίπεδο παραταξιακό, διότι ο αρχηγός μας, ο Νίκος Ανουλάκης, ήταν το θύμα των υποκλοπών. Έχουμε γενικότερα όμως και ευρύτερα μία ευθύνη να διερευνούμε και να αναζητούμε απαντήσεις σε ζητήματα τέτοιου περιεχομένου που αφορούν, ξαναλέω, τα δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών και των πολιτικών προσώπων, στο κατά πόσο παρακολουθείται η καθημερινότητά τους, η ζωή τους, και μπορεί ο κάθε πολίτης και ο κάθε πολιτικός να είναι και ένα θύμα εκβιασμών ενώπιση μάλιστα μιας πολύ ταραχώδους, από ό,τι φαίνεται, πολιτικής διαδρομής προς τις εκλογές. Νομίζω ότι η αντίδραση λοιπόν της κυβέρνησης δεν ήταν η αναμενόμενη. Εγώ θα περίμενα μεγαλύτερη διαφάνεια, θα περίμενα πολύ πιο ξεκάθαρες απαντήσεις. Δυστυχώς ο Υπουργός και η κυβέρνηση αποφεύγουν να απαντήσουν και να μας πούν τελικά ποιοι ήταν οι λόγοι για τους οποίους παρακολουθήθηκε ο κ. Ανουλάκης, και αν αυτό δεν μπορεί να γίνει με την δέουσα δημοσιότητα όπως ενδεχομένως λέγεται, θα μπορούσε να και έχει δοθεί τουλάχιστον και με κάθε τρόπο η άδεια από την πλευρά τη δική μας, την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, να δοθεί απάντηση για ποιο λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης έπεσε θύμα παρακολουθήσεων, μάλιστα την περίοδο που ανακοίνωσε η υποψηφιότητά του για την ηγεσία της ΠΑΣΟΚ και εξέλιψε την ώρα για αυτή μόλις βγήκε πρόεδρος. Υπάρχουν πάρα πολλά περίεργα ζητήματα. Ξαναλέω ότι περίμενα πιο ξεκάθαρες απαντήσεις, και εδώ θα πω ότι στο επίπεδο αυτό, έτσι όπως προσπαθεί η κυβέρνηση να αποφύγει, στοχοποιεί κιόλας και δημοσιογράφους οι οποίοι έχουν ενταστεί σε αυτή την προσπάθεια να διερευνήσουν το συνολικά το σκάνδαλο, στοχοποιώντας τους ευθέως, είτε είναι δημοσιογράφοι του εξωτερικού είτε είναι δημοσιογράφοι του εσωτερικού, και νομίζω ότι βρισκόμαστε και διολυσταίνουμε σε μια πορεία αντίστοιχη από αυτή του 2015-2019, τηρουμένου βέβαια των αναλογιών, που τότε όσοι επέκριναν κάποιες επιλογές της τότε κυβέρνησης θεωρούνταν προδότες, φασίστες και εχθροί, ας πούμε, της κυβέρνησης, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ως μια άλλη όψη του ίδιου νομίσματος, μετά από αυτόν τον αστερισμό των θεσμών, έχουμε μια διολύστηση στο ότι όποιος επιτίθεται στην κυβέρνηση ουσιαστικά είναι πάλι εχθρός της χώρας, εχθρός της σταθερότητας, και μπαίνουμε σε ένα τέτοιο ψευτοδίλημα, το οποίο είναι πάρα πολύ προβληματικό για όλους μας.
Mm-hmm.
Με δύο λόγια, κύριε Παπαδάκη, έχουμε μπλέξει με δύο αντίθετες πλευρές. Εμείς ως ένα κόμμα το οποίο επιμένει με μετριοπάθεια και σοβαρότητα να εξετάζουμε κάθε περίοδο και να θέτουμε τα κατάλληλα ερωτήματα, δυστυχώς όταν στριμώχνουμε την κάθε κυβέρνηση θεωρούμαστε ως παράγοντας αυτοσταθεροποίησης, ως παράγοντας ο οποίος εναντιώνεται στην πορεία της χώρας.
Mm-hmm.
Νομίζω ότι αυτό είναι μια πρωτοφανής ιήση από πλευράς κυβέρνησης στο να θεωρεί την ίδια ως τον μοναδικό παράγοντα σταθερότητας.
Mm-hmm.
Δεν μπορούμε στο όνομα μιας σταθερότητας να αφήσουμε πολύ μεγάλα και σημαντικά ζητήματα όπως είναι αυτά να αιωρούνται. Γι' αυτό και η κοινοβουλευτική διαδικασία που σήμερα μπαίνει σε μια διαδικασία, σε μια πορεία, θα δώσει νομίζω τις απαντήσεις που πρέπει και θα απαντήσει σε ερωτήματα κρίσιμα για το τι συνέβη όλη αυτή την περίοδο.
Λοιπόν, με πολύ ενδιαφέρον πράγματι θα παρακολουθήσουμε και την σημερινή διαδικασία. Πείτε μου αυτό που θέλετε.
Να πω ότι σχετικά με το ερώτημα που μου κάνατε, ότι στις δημοσκοπήσεις πράγματι αποτυπώνεται αυτή η κάμψη από την πλευρά της κυβέρνησης. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία μείωση των ποσοστών
και άνοδος του ΠΑΣΟΚ.
Νέα Δημοκρατία και μία άνοδο του ΠΑΣΟΚ.
Mm-hmm.
Επομένως θέλω να πω ότι είναι κάτι που αποδεδειγμένα κιόλας, τουλάχιστον με βάση τα στατιστικά και στοιχεία τα οποία μας παραδίδονται τουλάχιστον τις τελευταίες δύο ή τρεις δημοσκοπήσεις που έχουν προκύψει, αποδεικνύεται ότι το συγκεκριμένο ζήτημα και έχει τρώσει την εικόνα της κυβέρνησης από τη μία και είναι και ένα θέμα το οποίο απασχολεί τον κόσμο. Βεβαίως οφείλω να πω ότι οι εκλογές και ο πολιτικός συνταγωνισμός θα παιχτεί πάνω σε ένα άλλο πεδίο. Δεν έχουμε αυταπάτη σχετικά με αυτό, διότι έχουμε μια πολύ δύσκολη πορεία μπροστά μας, ένα δύσκολο χειμώνα, μια ενεργειακή κρίση η οποία παραμένει, ένα πληθωρισμό ο οποίος από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να υποχωρήσει, ένα διεθνές περιβάλλον το οποίο είναι ασταθές. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι τα κυρίαρχα. Αλλά από εκεί πέρα το ζήτημα ξανά των υποκλοπών είναι κάτι το οποίο και του ευθερισμού γενικότερα των θεσμών είναι κάτι το οποίο φαίνεται να απασχολεί τον κόσμο και θα έχει προφανώς και αυτό την σημασία του.
Mm-hmm.
Σε σχέση κυρίως με την αξιοπιστία της κυβέρνησης και πώς αυτή θα δοκιμάζεται προϊόντος του χρόνου.
Mm-hmm. Θα περιμένουμε λοιπόν, όπως έλεγα και προηγουμένως, με πολύ ενδιαφέρον και τη σημερινή διαδικασία. Κύριε Παρασύρη, χάρηκα που τα είπαμε και εννοείται θα είμαστε σε επαφή και τις επόμενες μέρες. Βάλτε και το δεύτερο ζήτημα.
Ένα τελευταίο, γιατί εκτός δηλαδή πλαισίου όπως το είχαμε τουλάχιστον όπως το έχουμε υπολογίσει πέρα από την καθημερινότητα, την πολιτική, ένα ζήτημα που αφορά τα σταθεία και σας ακούμε πάρα πολύ ενδιαφέρον σχετικά με το τι γίνεται με τους αμπελουργούς, και ένα δεύτερο ζήτημα αφορά νομίζω την κατοικία και δει τη φοιτητική κατοικία αυτές τις μέρες.
Mm-hmm.
Νομίζω είναι κάτι το οποίο έχει διαφύγει.
Μεγάλο ζήτημα βέβαια.
Ενδιαφέροντος, αλλά πρέπει να τονίσω ότι σχετικά με τα τελευταία στοιχεία που είχαμε κύριε Παπαδάκη,
mm-hmm.
έχουμε μία άνοδο του κόστους για την κατοικία κατά 33% ελληνικά νοικοκυριά και στη φοιτητική κατοικία αντίστοιχα τα ίδια ποσοστά. Έχουμε δηλαδή πολύ πιο ακριβά ενίκια για φοιτητές και επειδή είναι οι μέρες οι οποίες οι φοιτητές αναζητούν στέγη, νομίζω ότι είναι επίκαιρο να θυμίσουμε σε όλους ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει μια πρόταση και ευχόμαστε γρήγορα να την υιοθετήσει και η κυβέρνηση γύρω από την κοινωνική κατοικία για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δοθούν χρηματοδοτήσεις και φοροελαφρύνσεις έτσι ώστε και νέες κατοικίες να μπορούν να ανακαινιστούν, να μπουν περισσότερες κατοικίες στην αγορά σπιτιών, έτσι ώστε να πέσουν τα φοιτητικά ενίκια. Νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο απασχολεί πλέον την ελληνική οικογένεια και κάθε φοιτητή ο οποίος πρέπει να μεταναστεύσει από την πόλη του, να πάει σε μια άλλη πόλη, έτσι ώστε να μπορέσει να σπουδάσει, να υπάρχει αυτή η δυνατότητα σε όλα τα ελληνικά νοικοκυριά και σε όλους τους φοιτητές της χώρας.
Λοιπόν, ευχαριστώ και πάλι.
Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Να είστε καλά.